Alle forsøger at forstå, hvordan verden ser ud på den anden side af coronakrisen. Hvordan bliver de nye vilkår for en privat virksomhed? Hvordan bliver balancen mellem den digitale verden og den fysiske verden? Hvordan skal man veje effektivitet op imod robusthed? Og hvad med samfundsansvar? Kommer det til at fylde mere eller snarere mindre i den økonomiske krise, som vi allerede er i? I denne podcast taler jeg med Henrik Poulsen, topchef i Ørsted. Ørsted er ikke så hårdt ramt af coronakrisen som mange andre virksomheder, men Ørsted er en af landets største virksomheder. Den lever i krydsfeltet mellem den politiske og den kommercielle verden. Den er global. Den drives ud fra en ambition om at vise samfundsansvar. Og hvis vi i Danmark har systemisk vigtige virksomheder, ligesom vi har systemisk vigtige banker, så er Ørsted en af dem. Derfor taler jeg i dag med Ørsteds topchef Henrik Poulsen. Hvordan ser han på coronakrisen? Og især, hvad har han lært undervejs i krisen? Henrik Poulsen, tak fordi jeg måtte komme.
Du er velkommen.
Hvornår hørte du første gang om corona eller covid-19?
Det husker jeg som om, at det var i midten af januar, da den spredte sig for alvor i Kina. Det var min første erindring af det i hvert fald.
Og det er fordi, I har aktiviteter i Sydøstasien?
Ja, vi har aktiviteter specielt i Taiwan og i Singapore og Japan.
Hvornår forstod du, at det var alvor?
Ja, altså vi forstod sådan set godt, at det var alvor på et regionalt niveau, men vi havde egentlig en forestilling om, at det her det var en regional sundhedskrise. Og derfor nedsatte vi også en regional covid-19 taskforce. Det gjorde vi faktisk allerede der i midten af januar, som ligesom skulle kigge på forholdsregler i forhold til vores medarbejdere i Sydøstasien.
Og det vil sige, at du forstod ret hurtigt, at det her det var alvor, og forstod du også, at det kunne blive en global udfordring for Ørsted?
Nej, det gjorde jeg ikke på det tidspunkt. Jeg troede faktisk vitterligt, at det var et afgrænset regionalt problem, og det var først, da vi kommer ind i midten af februar, at vi tager den taskforce, der oprindeligt var regional i sit fokus, og så ophøjer vi den så at sige til at have et fuldt globalt fokus. Så det er der fra midten af februar, at vi begynder at indse, at det her kunne godt være en langt større krise, end vi oprindeligt forestillede os.
Så du laver en taskforce for hele Ørsted?
For hele Ørsted, ja.
Hvem sidder med sådan en?
Ja, det er en taskforce, som på det tidspunkt kører på et ret operationelt plan, og det vil sige, at den monitorerer udviklingen, og den træffer en række forholdsregler i forhold til at beskytte medarbejdernes sundhed og sikkerhed. Men den er stadigvæk ikke eskaleret til det, vi kalder vores CCMU, som er vores egentlige krisestyringsforum. Det krisestyringsforum aktiverer vi faktisk først i starten af marts. Da vi kan se, at nu spreder det sig for alvor, grænserne begynder at lukke ned. Vi kan se, at Udenrigsministeriets vejledninger går fra gul til orange, så at sige. Danskere, der er i orange områder, bliver bedt om at vende hjem. På det tidspunkt, som jeg tror er uge 10, hvis jeg husker rigtigt, da aktiverer vi det her såkaldte CCMO, Corporate Crisis Management Organization, som helt kort fortalt er vores koncernledelse plus nogle få yderligere senior specialister, blandt andet vores IT-direktør, som jo skulle stå for hele den digitale infrastruktur, vi pludselig var så afhængige af. Og det foregår på den måde, at vi mødes hver mandag, onsdag og fredag kl. 14 og gør status på situationen og træffer de beslutninger, som der skal træffes.
I sådan en krise efterhånden, som den begynder at udvikle sig, rykker du som CEO, rykker du tættere på driften? Eller gør du nærmere modsatte og siger, at nu må folk få den handlefrihed, de har brug for?
Ja, både og kan man næsten sige. Altså, du rykker tættere på driften i den forstand, at den her krisestyringsorganisation, den tracker til de her møder hver anden dag, tracker den alle væsentlige nye udviklinger på tværs af hele virksomhedens drift. Og det vil sige både vores produktion fra hav- og landvindparker monitorerer vi meget nøje for at se, om der kommer effekter af covid-19-krisen. Og tilsvarende vores store byggeprojekter, hvor vi bygger havvindparker rundt om i verden. Går vi ned og tracker det, vi får simpelthen en håndfuld sider til hver møde med en opdatering på, hvordan de her forskellige aktiver og byggeprojekter med videre, hvordan det står til. Så på den måde kommer vi tættere på. Men på den anden side er du selvfølgelig også nødt til at erkende, at du kan jo ikke sidde i det her forum og træffe alle de uendelig mange beslutninger, der skal træffes for at sikre, at virksomheden kommer videre. De beslutninger kan du kun træffe helt ude i fronten, hvor problemerne opstår. Så det bliver faktisk så et spørgsmål om at holde et overblik centralt og udstikke nogle overordnede retningslinjer. men derefter faktisk forlade sig på, at linjeorganisationer, specielt fronten af virksomheden, kan håndtere det her.
Nu har Ørsted jo nogle kunder, som er ret stabile, blandt andet jo regeringer. Mm. Var I særlig hårdt ramt i virkeligheden?
Det var vi sådan set ikke relativt. Altså, der er jo selskaber, der er blevet fuldstændig lagt ned, som har mistet mellem 90% og 100% af deres omsætning på få uger. Og vi er jo meget, meget langt væk fra den situation. Ganske rigtigt, som du siger, fordi vi producerer grøn elektricitet på lange kontrakter, fortrinsvis med regeringer, men også i visse tilfælde med store erhvervsvirksomheder. Og de kontrakter har typisk et fastpriselement, der gør, at vi er sikret en bestemt pris. Og det vil altså sige, at så længe vi kunne opretholde produktionen af grøn elektricitet, var vi sådan set sikret en rimelig stabil indtjening også.
Godt. Det her, det var meget, Henrik, om starten, og vi er jo nu i maj, og det vil sige, vi er jo alle sammen nu i hvert fald begyndt så småt at kigge fremad, selvom vi stadigvæk står i krisen. Så jeg er jo i høj grad kommet her i dag for at høre nogle andre ting. Først og fremmest, hvad har du lært forløbigt undervejs i den her krise?
Ja, jeg har lært, vil jeg sige, først og fremmest noget omkring, hvor er det, man i en krisesituation lynhurtigt har sit fokus. Det vil sige, du finder faktisk ud af, hvor er dine soft spots, som du lynhurtigt bekymrer dig om. Og det vil sige, alle virksomheder i en situation som den her, kommer lige pludselig meget, meget tæt på deres likviditet, for eksempel. Altså, enhver ledelse skifter lynhurtigt over og kigger på, hvordan er cashflowet, hvordan er likviditeten her, og hvad har vi at stå imod med, hvis vi tegner et worst case scenario op.
Må jeg lige spørge om det? Likviditet, ja. Fordi det taler alle jo om. Ja. Små virksomheder og store virksomheder. Mm. Bare for sådan en som mig, hvad vil det egentlig sige, at lige pludselig du kan få en likviditetsudfordring, selv for en stor virksomhed?
Ja, det vil sige, at hvis krisen trækker ud meget længe, og den ligesom er et negativt dræn på dit cashflow, så er det klart, at på et eller andet tidspunkt, hvis du opererer med et negativt cashflow, og det står på længe, så vil din finansielle reserve, din likviditet, vil gradvist blive udtømt, og den dag, du ikke længere har kontanter i kassen til at betale dine regninger, så er du i princippet jo konkurstruet. Så man kan sige, det er jo populært at sige, at en virksomhed går jo ikke ned, fordi den ikke kan tjene penge, den går ned, fordi den ikke længere har kontanter i kassen. Og det kan faktisk godt være to lidt forskellige ting, og derfor er det meget vigtigt i en situation som den her lynhurtigt at forstå, hvad betyder det her for vores cashflow, og hvad betyder det for vores likviditet, og hvor lang tid kan vi køre den her virksomhed, uden at skulle sænke tempoet. Og for os handler det om, at vi er i gang med at bygge tre meget store havvindparker rundt om i verden, i Asien og i Europa. Vi bygger landvind- og solparker i USA. Så det vil sige, at vi bruger ca. 30 milliarder om året på at investere i grøn energi. Vi vil jo være meget skidt stillet, hvis vi skulle trække i håndbremsen på de her projekter. Det vil være en meget, meget destruktiv øvelse for os. Så det er klart, at vi har været meget fokuseret på at sige, kan vi blive ved med at investere på det niveau, og hvor længe? Det er noget af det første, man i hvert fald kigger på. Det andet, det er, at en læring, det er, at du har jo altid haft en stærk bevidsthed om, at frontlinjen i virksomheden er utrolig vigtig. Din frontlinje medarbejdere er utrolig vigtige, fordi det er jo dem, der hver eneste dag står op og går ud og sikrer driften af virksomheden. I vores tilfælde, at vores distributionsnet kører, vores kraftvarmeværker kører, vores havvindparker kører osv. Og det er pludselig der, at du også indser, at hvis der er noget, du kan tabe, så er det derude, du taber det. Det er, hvis din drift går i stå, hvis dine store byggeprojekter går i stå. Og derfor er fokus lynhurtigt også ud mod fronten. Og det vil sige, alle de ting, du sidder og nørder rundt med i det daglige, som er mere stabslignende øvelser, kan man sige, og som jo også er vigtige for en virksomhed, de synes lige pludselig mindre afgørende. Så der har været en vigtig læring af noget, man allerede vidste, nemlig at fronten af virksomheden og frontens evne til at løse problemer i en situation som den her, er utrolig vigtig for din konkurrenceevne.
Det er en, undskyld udtrykket, også en sund øvelse.
En enorm sund øvelse, fordi det er netop en stærk reminder om noget, som man aldrig må glemme, og det er, at de medarbejdere, der står op og går ud og drifter dine aktiver, der står op, sejler ud på et fartøj for at sætte turbiner op på en havvindpark, det er til syvende og sidst i høj grad de mennesker, der også udgør ryggraden i din i din virksomhed, men også i din konkurrenceevne.
Andre?
Jeg vil også sige, at, og det tror jeg alle har haft den her erfaring, at det er jo tankevækkende, den urgency, der kommer i en krisesituation, og hvordan den urgency ligesom kan ensrette alle interessenter bag et helt klart fælles mål om i det her tilfælde at bringe virksomheden bedst muligt igennem krisen. Og det skaber jo faktisk en kolossal omstillingsparathed og en kolossal hastighed i alt, hvad man gør. En kolossal laserskarp fokus. Og det er også det, man har set på alle andre dele af samfundet. Det er jo tankevækkende at se, hvordan politikere i hele verden på ganske få uger kunne stille hundredvis af milliarder kroner, eller for den sags skyld dollars til rådighed, i et forsøg på at holde hånden under erhvervslivet og dermed arbejdsmarkedet. Og tilsvarende kan man sige, vores sundhedssektor i Danmark for eksempel, det er jo enormt imponerende, hvad de har gjort og hvad de har bidraget med. Og de fortjener jo kolossal anerkendelse for den omstillingsparathed og hvad de har evnet at løfte på meget kort tid. Og det er jo tankevækkende, hvad kriser er i stand til at gøre. Den produktivitet, du i virkeligheden ser i de situationer, har været tankevækkende, vil jeg sige.
Er det noget, man kan skabe grundlag for, om jeg så må sige, fredstid? Altså skabe et grundlag, der gør, at når der så kommer en krise, så er folk rustet til at arbejde meget hurtigere og meget mere produktivt?
Jeg tror, man lærer rigtig meget omkring det. Altså jeg er ikke i tvivl om, at der er en kolossal læring i det her på samfundsniveau, på sektorniveau og for den enkelte virksomhed, for den sags skyld for den enkelte borger, som gør, at skulle man løbe ind i en krise igen af tilsvarende karakter, så tror jeg rent faktisk, man vil være bedre rustet. Og man må også spørge sig selv og sige, det enorme fokus og det enorme acceleration, man ser mange steder, den omstillingsparathed, man ser mange steder, er der noget af det, man kan tage med videre over i fredstid, så at sige.
Har du lært noget om dine kunder og leverandører, altså mere sådan kommercielle iagttagelser undervejs?
Jeg har egentlig oplevet, at der har været en enorm ordentlighed. Altså, det er også det, som en krise gør. Jeg tror, at den appellerer til folks ansvarlighed. Folk ønsker rent faktisk at gøre det rigtige. Og derfor egentlig også oplevet, at både kunder og leverandører har ikke været ude og prøve at mele egen kage. Eller, jeg tror, der har været sådan en vis kollektiv fornemmelse af at sige, at vi må gøre det her sammen, vi må stå sammen. Og i vores tilfælde har vi jo mange kunder, hvor vi sælger el og gas. Og der har det været vigtigt for os, fordi vi er en virksomhed, som er komparativt godt stillet i situationen. Det er ikke sådan, vi er immune, vi har masser af udfordringer, men komparativt er vi heldigere stillet end så mange andre. Og der tror jeg også, det har været vigtigt for os at gå ud og sige til vores frontlinje, at sige, at hvis vi har kunder derude, som har brug for noget henstand, eller hvor vi må være fleksible på betalingsfristerne, jamen så skal vi være det og tilsvarende over for vores leverandører. Og jeg tror egentlig, den ansvarlighed, den har også været en sund øvelse for mange virksomheder, fordi at vi taler jo meget om ansvarlighed blandt virksomheder. Det er jo en trend, der har været accelererende siden finanskrisen, at virksomheder skulle bære et bredere samfundsansvar. Det synes jeg sådan set også langt, langt, langt de fleste virksomheder har gjort og forsøgt at gøre. Men jeg tror, at den her krise vil yderligere skubbe bag på den trend i retning af, at virksomheder er nødt til at grave dybden ned i en forståelse af, hvad er egentlig mit bredere samfundsansvar, også i en situation som den her. Og det er jo en situation, hvor den meget snak om ansvarlighed, der var før krisen, den bliver testet. Og der er mange virksomheder, der får deres DNA slippet til i de her dage.
Og du tror ikke, det er en luksus, som en stor virksomhed, som Ørsted, oven i købet en virksomhed, som ikke er særlig hårdt ramt af krisen, kan tillade sig, men det er en luksus, som mindre hårdt ramt virksomheder ikke kan tillade sig?
Jo, altså der er forskel. Der er forskel på, hvor hårdt man er ramt. Man kan sige, at et selskab som Ørsted, som er relativt mindre ramt, kan jo vælge at sige, punkt 1, vi kan godt være lidt fleksible på nogle betalingsfrister. Punkt 2, vi var allerede den 16. marts, mandag den 16. marts, skrev vi til alle medarbejdere, at med det, vi vidste i dag, var det ikke vores forventning, at vi skulle afskede nogle medarbejdere på grund af covid-19. Og det gjorde vi for meget tidligt i forløbet at skabe en vis ro i vores medarbejderskare og give dem tid og ro til at fokusere på at bringe virksomheden videre. Og det vil sige, den luksus er der jo mange virksomheder, der bare ikke har haft. Og det skal man have stor, stor forståelse og respekt for, at virksomheder har været i meget, meget forskellige situationer. Og det stiller langt forskellige, altså meget forskellige krav til, hvad kan man forvente af dem, så at sige. Hvor skal deres fokus være? Men dermed også være sagt, virksomheder, der har overskud i situationen til at påtage sig et udvidet socialt ansvar, også for medarbejdernes jobsikkerhed, de bør gøre det, og de bør også holde sig fra hjælpepakkerne osv. Det er der ingen tvivl om.
Det, som jeg jo i virkeligheden er kommet for også at høre om, Henrik, det er, hvordan ser du tiden efter coronakrisen? Altså alle er jo selvfølgelig optaget af lige nu at overleve og komme så godt ud af krisen som muligt, men alle er også optaget af, så godt man nu kan, at prøve at positionere sig i forhold til den tid, der kommer, når vi kommer ud på den anden side af krisen. Og den verden, der venter derude, hvad er din iagttagelse af det? Hvordan forbereder du dig på tiden efter corona?
Ja, du kan sige sådan rent makroøkonomisk, der er det jo meget svært at forudsige. Jeg tror ikke, der er nogen, der for alvor har et rigtigt godt bud på, hvordan vejen tilbage til en mere normaliseret tilstand vil se ud. Man taler meget om U eller V eller L-former, og vi ved det jo dybest set ikke. Det man bare kan sige, det er, at over de seneste 6-7 uger er der vel pt. 30 millioner amerikanere, der har søgt om understøttelse og har mistet deres jobs, og det vil sige, at den amerikanske arbejdsløshed efter alt er dømme på vej imod i hvert fald 14% arbejdsløshed. Og det svarer faktisk til, at samtlige de jobs, der er skabt i de sidste 10 år i USA, og det er mange, fordi det har været en stor jobboom i USA, de jobs er forsvundet i løbet af 6-7 uger, hvilket jo er en fuldstændig vanvittig tanke. Og hvis man tager det case-eksempel med USA, og det samme gælder jo i Europa, så er det store spørgsmål, det er, ud af de 30 millioner jobs, der er forsvundet, hvor mange af dem kommer tilbage, hvor hurtigt, når man begynder at genåbne samfundet. Og det er, tror jeg, ekstremt uforudsigeligt, fordi arbejdsløsheden i sig selv vil sætte sig i forbrugernes adfærd, oveni at selve den her skræmmende oplevelse vil sætte sig i deres adfærd, herunder deres vilje til at gå ud og være tæt på andre mennesker. Og det får en kolossal betydning for, hvor hurtigt, tror jeg, at forbruget, så at sige, kommer i gang igen. Og der tror jeg, man vil se, at det bliver en relativt lang vej med nogle relativt små skridt tilbage i retningen af normalisering af forbrugeradfærden. Og til syvende og sidst er det i høj grad forbrugeradfærden, der kommer at diktere, hvor hurtigt økonomien og den økonomiske vækst og aktivitet kommer tilbage på sporet. Så det der, det er en ret uforudsigelig rejse. Det er klart, at ud af en krise som den her, så vil strukturer, altså det kan være lande, det kan være virksomheder, det kan være industrier, det kan være personer, som er kommet ind i krisen, svækket af den ene eller anden årsag, vil en krise som den her virkelig skubbe ting ud mod en dyb krise, ud mod afgrunden. Og det er også derfor, vi har brug for som samfund at stå ret stærkt kollektivt og hjælpe med at hive de ting, der kommer for tæt på afgrunden, hive dem tilbage igen, vend det i virksomheder eller individer eller sektorer. Og det gælder også på landniveau. Der vil jo være lande, der kommer i knæ nu.
Men uanset at ja, det er uforudsigeligt, hvor længe det varer. Ja, det er uforudsigeligt, hvordan forbrugerne reagerer, og vi får brug for at holde hånden under hinanden, så godt vi nu kan. Så forsøger vi jo også alle sammen at se, er der nogle varige, hvad skal vi sige, strukturelle, kommercielle ændringer, ja, som man kan se frem til. Man har blandt andet talt meget om, at den her, det her syn på omkring supply chain, at man har brugt 10-15 år på at gøre sin supply chain så effektiv som overhovedet muligt, og det har været fornuftigt, det der skabt værdi, men det har også nu vist sig at være sårbart.
Ja.
At det er en varig tankegang, der bliver ændret her.
Ja, det tror jeg sådan set er rigtigt. Altså, man kan sige, vi har jo været vant til i globaliseringstidsalder, at verden blev mindre og mindre og mere og mere integreret, både digitalt og fysisk. Det vil sige, at vi kunne bevæge os frit rundt, og vi kunne lynhurtigt komme rundt, og vi havde digital adgang til alting hele tiden. Det vi oplever nu, det er i virkeligheden bare, at den fysiske dimension i det er fuldstændig brudt sammen. Vi er jo enormt heldige, at den digitale connectivity, om man vil, stadigvæk er der, og nu er vigtigere end nogensinde, og har jo holdt hånden under utrolig mange ting de sidste få måneder her. Men det der sammenbrud i den fysiske integration af verden vil sætte sig nogle varige spor, simpelthen fordi det er en helt ny risiko, som folk aldrig har taget højde for før. Vi har jo simpelthen ikke opereret med et scenarie, hvor vi ikke kunne flytte mennesker og varer rundt i verden, hvor det vil bryde fuldstændig sammen. Og det vil føre til, at når man tager den risiko med ind i billedet, så vil det nok føre til, at man redesigner nogle ting i hele sit forretningssystem, sin produktionssetup, sin logistikkæder osv. Så på den måde vil der være en effekt.
Og det betyder, at man skal mere sådan konkret indarbejde noget robusthed, som ikke er der i dag?
Ja, helt sikkert. Altså, der er jo ingen tvivl om, at mantraet har i mange år i virkeligheden været, at man skulle finoptimere sit forretningssystem ved at udnytte alle de muligheder, der lå i en globaliseret verden. Men allerede her de sidste 4-5 år har vi jo set en trend i retning af, at globaliseringen er kommet i modvind, der er opstået flere og flere tendenser til protektionisme og handelskrige. Og derfor tror jeg, at mange virksomheder allerede har været inde i en tankegang om at sige, hvordan kan jeg begynde at bygge et forretningssystem, der er mere robust. Og den robusthed kan man sige, hvad er det? Jamen, det er klart, at hvis du har et forretningssystem, der er optimeret ud i den sidste detalje og er super lean, hvis det så pludselig bliver ramt af et kraftigt stød, som det gør i øjeblikket, så har det simpelthen ikke de nødvendige bufferzoner til at stå imod med. Og de bufferzoner, det kan være alt lige fra, at du har redundans i dit forretningssystem, der gør, at hvis dit produktions- eller logistiksetup bryder ned i den ene del, jamen så er der andre dele, der kan tage over. Den form for redundans har jo nærmest været et fyord de sidste 10-15 år. Det har været en mulighed for at stramme yderligere op, hvis man kunne finde redundans. I dag er redundans blevet i min optik et plusord. Redundans er pludselig blevet lige med konkurrenceevne i en krise som den her. Og det samme kan man sige om modularitet, altså at du tænker mere i retning af at bygge din virksomhed op, så den ikke er en stor, fuldstændigt fælles integreret organisme, der gør, at hvis først den begynder at gå ned, så går det hele ned på en gang. Men at du tænker mere i at måske bygge virksomheden op i en mere modulær tankegang, der gør, at visse dele kan sagtens køre videre, selvom en enkelt del måtte blive ramt af en eller anden form for krisetilstand. Og den her form for tankegang omkring redundans og modularitet, fleksibilitet, om du vil, tror jeg bliver en tankegang, som mange virksomheder skal beskæftige sig langt mere med.
Så er der det her med, at man taler om, at du har været inde på distance for betydning, men der er også jo, du har været inde på det digitale ryk. Altså, det er ret indlysende, at vi alle sammen lige pludselig er blevet meget mere digitale. Er det også en varig ændring? Nu tænker jeg ikke kun på, at vi alle sammen er på Zoom og Skype osv., men også inde i virksomheden, hvad skal vi sige, interne digitale liv, at der får det også en varig ændring?
Jamen, det tror jeg da, det gør. Altså, lige nu tror alle, at hjemmearbejde og videomøder og digital kontakt nærmest kommer fuldstændig revolutionere til over og så videre. Der er jeg ikke helt, altså. Jeg nogle gange tror, man vil have en tendens til midt i krisen at overfortolke det, man måske lige oplever der i forhold til, hvad der så også vil være gældende på den lange bane. Men når det er sagt, så lærer vi utrolig meget om gevinsterne ved digital nærhed frem for fysisk nærhed. Altså, der er mange ting, du på den lange bane ikke kan erstatte, kan man sige. Fysisk nærhed vil være påkrævet i mange sammenhænge, også forretningsmæssigt. Men det er dog tankevækkende, at man kan sende 80, i vores tilfælde, mellem 80-85% af alle medarbejdere hjem, og stadigvæk fastholde driften af koncernen. Ikke uforandret selvsagt, og ikke uden tab af produktivitet, men dog med en høj grad af kontinuitet og stadigvæk også en relativ høj produktivitet. Det havde jeg slet ikke forestillet mig. Hvis man havde sagt det til mig forud for krisen, at vi kunne køre virksomheden videre med over 80% siddende derhjemme, det havde jeg ikke forestillet mig. Og det er klart, det er en læring. Og det er også klart, altså du er jo også nødt til at forholde dig til midt i en klimakrise, som jo ikke går væk, kan man sige, at alle de videomøder, du har holdt med mennesker rundt om i verden, hvor du normalt ville have sat dig på et fly, vil du fremadrettet, vil du gøre det, eller vil erhvervsflytrafikken, vil den gå ned mere varigt?
Du har været inde på det her med samfundsansvar, og samfundsansvar, er det også en varig ændring? Det var jo i gang lang tid før corona,
ja.
Men bliver det skubbet yderligere, det her med samfundsansvar, herunder den grønne omstilling?
Det tror jeg, det gør. Og man kan sige, det har jo været en trend, som du siger, i virkeligheden siden finanskrisen, at virksomheder er blevet presset mere på at komme på banen og påtage sig et bredere ansvar. Man taler meget om at gå fra shareholder-kapitalisme til stakeholder-kapitalisme. Det tror jeg, mange danske virksomheder vil sige, jamen der har vi allerede været de sidste 20 år, og det tror jeg sådan set også er rigtigt nok. Men trenden er stadigvæk i retning af, at kravene øges, kravene bliver større, og det bliver vigtigt for enhver virksomhed at gå tilbage og sikre, at det samfundsansvar og den tankegang og også det purpose, som virksomheden drives efter, at man går tilbage og sikrer, at det er rent faktisk dybt forankret i den strategi, man forfølger, i alle de beslutninger, man træffer, og alt det, man går og gør hver eneste dag i selskabet, at det ligesom bakker op omkring det her purpose og det her samfundsansvar. Så det bliver en fuldt integreret del af din måde at drive en forretning på. For det tror jeg er, og det er på mange punkter allerede en forventning. Og det handler til dels om klimaansvar, klima og miljø, men det handler også om et ansvar over for dine medarbejdere, over for dine leverandører, dine kunder, og så handler det i høj grad også om, at du simpelthen efterlever de regler, der er, altså det, man kunne kalde compliance eller code of conduct, at du opfører dig ordentligt osv. Og det kan man sige, det har alle virksomheder nok altid forsøgt at gøre, men kravene er strammet voldsomt, og det kommer også i kølvandet på, at staten jo mange steder er blevet mere involveret i at understøtte kriseramte selskaber. Tilbage til finanskrisen, i høj grad selvfølgelig banksektoren, men jo også andre områder har fået støtte. Og nu kan man sige, nu er det jo meget, meget store dele af et erhvervsliv, der i øjeblikket bliver støttet op af staten. Og det er klart, at staten vil der komme ind og sige, det gør vi, men det er quid pro quo. Vi forventer noget den anden vej, og vi forventer herunder blandt andet, at de påtager et reelt samfundsansvar.
Og du tror ikke, at nu kigger vi ind i en økonomisk recession i nogle lande, en meget alvorlig økonomisk recession, at det gør, at man simpelthen vil få et helt andet fokus på lave omkostninger, lave priser, og man simpelthen har råd til den luksus, det er at tænke i et samfundsansvar?
Der er ingen tvivl om, at vi kommer og navigerer nogle meget svære prioriteringer, og når jeg siger vi, så er det både virksomheder, men i høj grad politikerne. Fordi selvfølgelig vil en økonomisk krise påvirke det økonomiske råderum i et hvert samfund. På den anden side set får man også brug for at investere for at få økonomien videre, for at få samfundet videre. Og der er der ingen tvivl om, at man skal tænke grundigt i at sige, hvilke typer investeringer er mest fremtidsrettet, hvilke typer investeringer kan løse måske mere end én krise. Og det er også det, jeg oplever mange regeringer nu er begyndt at fokusere på.
Betyder det her også med de hjælpepakker, der er lavet, ikke kun i Danmark, men andre steder, at erhvervslivet må forudse, at staten får en større rolle, at staten rykker tættere på det private erhvervsliv, i hvert fald i en overrække?
Jeg tror, at staten allerede, som vi talte om siden finanskrisen, er rykket tættere på, har stillet større krav, og den trend vil styrkes med den krise, vi går igennem i øjeblikket. Og der er det vigtigt for samfundet, eller for hele samfundet er det vigtigt, at staten finder den rette balance. At den ikke går for langt, så at sige. At den ikke begynder at blande sig i ting i erhvervslivet, som den dybest set ikke har grundlag for eller er kvalificeret til. På den anden side set må erhvervslivet også stille op til det krav om samfundsansvar, som jeg mener er helt legitimt, og som jeg også mener, at langt de fleste selskaber orienterer sig imod. Der er der ingen tvivl om, at erhvervslivet har her i virkeligheden nok en mulighed, som jeg ser det, for at revitalisere sin samhørighed med resten af samfundet ved simpelthen at gå ind og tage det her samfundsansvar på sig og gøre det til en integreret del af den måde, vi driver vores forretninger på.
Ser du for dig, hvis krisen får lov at fortsætte, den er jo trods alt stadig uforudsigelig, at staten træder tungere ind, altså at man begynder at vurdere, at der er altså nogen virksomheder, der er nogle industrier også her i landet, som vi simpelthen er nødt til at holde hånden under, fordi vi ikke kan tåle at miste dem. Altså nu tænker jeg ikke på en frisør, jeg tænker på en teknologisk virksomhed eller en videnstung virksomhed. Kommer der sådan et scenarie, tror du, her i landet, hvor staten må gå tungere ind i nogle udvalgte industrier?
Det er svært at forudsige. Altså, det er klart, at staten vil i stigende grad skulle skelne mellem, hvor er det, at man kan på lang sigt ligesom virkelig tabe nogle kompetencer, nogle arbejdspladser og nogle virksomheder på gulvet, som det bliver meget svært at få tilbage igen. Hvor der er jo mange andre sektorer, hvor du kan sige, de kan relativt hurtigt rejse sig selv igen, når bare efterspørgselen kommer tilbage. Og det skelne der, den bliver ret vigtig for, så at sige, hvor effektivt man kan fordele den støtte, der skal fordeles i et samfund. Om staten ultimativt nærmest ender med at gå ind og være, kan man sige, medejer i visse selskaber for at holde hånden under dem, fordi de er af kritisk karakter for vores samfund. Det er svært at forudsige. Jeg kan jo ikke udelukke det. Altså, jeg kan da godt tænke på et par selskaber, hvor jeg vil sige, at Danmark vil være dårligt stillet, hvis de går fuldstændig ned. Og vil staten ultimativt, vil vi alle sammen ultimativt være bedre stillet ved, at staten temporært går ind og holder hånden direkte under dem. Det kunne man sagtens forestille sig.
Er der nogle lyspunkter også for Ørsted i en krise som den her? Altså i enhver krise opstår der også nye muligheder. Er der nye lyspunkter i krisen, også set med Ørsteds briller?
Jeg tror, der er nogle muligheder i at gå tilbage og bygge på det purpose, som har været så vigtigt for Ørsteds omstilling de sidste 10 år, og som virkelig fylder meget i den commitment, alle medarbejdere har, og den enorme indsats, alle medarbejdere lægger i virksomheden, at de føler, at det er noget, der bidrager til en mere bæredygtig verden. Jeg tror faktisk, at den her krise har ført til eksistentielle overvejelser hos rigtig mange mennesker rundt om i hele verden, fordi de har haft tid og stof til eftertanke. Jeg tror, der er rigtig meget omkring, at folk de vil komme tilbage og føle, at vi skal tage et større kollektivt ansvar for at drive den her planet på en måde, som er langtidsholdbar og bæredygtig. Og det tror jeg sådan set ligger ret dybt i DNA'en i vores virksomhed, så der er en mulighed i faktisk yderligere at bygge videre på det store formål, som den her virksomhed i virkeligheden har fokus på. Og der er også, hvis man skal være lidt mere sådan klinisk omkring det, så er der heller ingen tvivl om, at mange af industrier vil komme ud på den anden side i en noget anden tilstand. Forstået på den måde, at nogle vil komme ud til et mindre marked, og der vil være stor forskel på i nogle industrier, at de stærkeste kommer ud og tager en større andel af et mindre marked, hvor nogle af de små og måske før krisen mere svækkede aktører vil blive tvunget til at restrukturere sig selv ned i en helt anden størrelse, bare for at kunne komme videre. Og der vil man se nogle kraftige forskydninger af markedsandele. I vores sektor kan man komme ud for noget lignende, altså at der simpelthen er udviklingsselskaber eller aktører rundt omkring inden for vedvarende energi globalt, som kommer ud af krisen på en måde, hvor de er nødt til at søge sammen med andre eller søge kapital. Og da vi stadigvæk har en relativt stærk balance, en stærk finansiel stilling, kan det meget vel være, at der opstår nye muligheder for os i sådan et marked.
Henrik Poulsen, tak fordi jeg måtte komme.
Du er velkommen. Det var en fornøjelse.